Ομιλία περί προσευχής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Όταν ήμεθα με τον γεροντά μας στη Νέα Σκήτη, το γεροντά μας η συμβολή, η παρένεση, η προτροπή, η τακτική, ο σκοπός ήταν να μας συμβουλεύει συνέχεια, επισταμένος, με άγρυπνη παρακολούθηση, το να λέμε την προσευχή του Χριστού μας και να αγρυπνούμε γενναία. Μας είχε εμφυτεύσει πολύ βαθιά την έννοια της προσευχής και της νύψεως δια της αγρυπνίας. Μας έλεγε ότι μοναχός που αγρυπνεί και προσεύχεται μετανύψιος, μη τον ειδείτε ως γήινον άνθρωπο, αλλά ως άγγελον Θεού, όπως οι άγγελοι εις των ουρανών υπνολογούν ακατάπαυστα αένα την υμνολογία του Τρισαγίου Θεού με απέραντη εθωσύνη και αγαλίαση και θεωρία Θεού, ούτω πως και η μοναχή μας έλεγε πρέπει να αγρυπνούν, να υμνολογούν, να νύφουν και να πενθούν και να κλαίνε τις νύχτες, όχι και όχι και τις ημέρες, αλλά η νύχτα είναι πιο αποδοτική δια το ήσυχο της φύσεως και ιδιαίτερα τη στιγμή που ξεκουράζεται ο άνθρωπος από την μέρημνα της ημέρας, ξεκουράζεται ο νους από την αδολεσχία και του κόπου της ημέρας, αγρυπνώντας ξεκούραστος και νυφάλιος, έχει απόδοση περισσότερα. Μας παρακολουθούσε ο γέροντάς μας εάν αδιαλείπτως προσευχόμεθα. Δεν μας έλεγε πολλές θεωρίες, ενώ μεγάλες διδασκαλίες, πολύ ωραίες, όχι. Ολίγη ώρα, αλλά διδασκαλία είναι στομένη και διάνα στο σκοπό. Κάποτε σε εκείνες τις ημέρες έλεγε σε κάποιον αδελφό της συνοδείας μας, λέγε παιδί μου την προσευχή, δεν σε ακούω να τη λέω. Τώρα γέροντα, προφορικά θα την πούμε τώρα, μετά από τόσα χρόνια, την καλογερική. Μα ντρέπεσαι παιδί μου να πεις την ευχή? Επειδή φαίνεται ο τρόπος της προφορικής ευχής αρθαρρυντικός και περνιέσαι ότι είσαι προχωρημένος. Ντροπή είναι όταν δεν τη λέμε την προσευχή και όταν ο νους μας περιφέρεται εδώ και εκεί και όταν το στόμα μας δεν σταματά καθόλου από το να ομιλεί, Αυτό δεν είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Και στα μάτια του Θεού και στα μάτια των ανθρώπων. Και τελικά δεν επίστη να τη λέγει προφορικά. Κάποιος αδελφός την έλεγε συνέχεια, ακατάβαστα. Και κάποια μέρα, αν και η χάρη υπήρχε, κατά διαστήματα, κατά διαφορετικό τρόπο, κατά το πώς η χάρη του Αγίου Πνεύματος έκανε την επίσκεψη. Μια των ημερών, μετά από πολύ προφορική επίκληση του ονόματος του Χριστού μας, τόσο ανοίχθηκαν τα μάτια τόσο της ψυχής αλλά και του σώματος τα σάρκινα, το να βλέπουν πολύ διαφορετικά. Μα το πως αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να εξηγήσει. Όλα όσα έβλεπε και άκουγε ήταν κάτι το ξένο, κάτι που είχε σχέση με το υπερφυσικό. Τα πουλάκια να κελαϊδούν, τα άνθη ανθισμένα, τα δέντρα με το άγχος και την ευωδία τους, ο ήλιος, η λαμπερή μέρα, τα πάντα μιλούσαν για την δόξα του Θεού. Τα έβλεπε όπως τα έβλεπε και έναν παράδεισο. Είχε γίνει μία αποκάλυψη, ένα ξεσκέπασμα, μια φανέρωση ενός μυστηρίου που είναι τόσο κρυμμένο από εμάς που δεν βλέπουμε με αυτά τα μάτια τα πνευματικά. Πάσα πνοή εν εστάτω τον Κύριο. Τόσο το ζωικό όσο και το φυσικό βασίλειο μιλούσαν για τη δόξα, για την μεγαλοπρέπεια, για τη μεγαλοσύνη, για την ομορφιά και το κάλος του Θεού. Εθαύμασε. Εξίστατο να δεν μπορούσε να μιλήσει. Τα μάτια έτρεχαν δάκρυα. Όχι δάκρυα για τις αμαρτίες, αλλά για την ομορφιά του Θεού. Πώς μπορούσε η καρδιά να αντέξει αυτή την αποκάλυψη του κάλους του Θεού. Μα και ο Αδάμ, όταν ήταν εις τον παράδεισο του Θεού, όλος ο παράδεισος του ήταν μία θεωρία, μία απτή θεωρία του Θεού. Εφραίνετο το πνεύμα του. Αγαλιούσε όταν έμπαινε στο κάθε τι, στο κάθε δημιούργημα και άκουγε τη φωνή του, την υμνολογία του στο Θεό. Όπως κάποτε όταν ζούσε στη γη ο Άγιος Νεκτάριος, ο Πενταπόλεος, όταν ήταν στο μοναστήρι του στην Έλληνα, κάποτε οι μοναχές του του ζήτησαν να τους ερμηνεύσει τι θέλει να πει πάσα πνοή εν εστάτω τον Κύριο. Τις απήγησε ότι θα σας το πω, περιμένετε. Και κάποια νύχτα που αγρυπνούσαν έξω. Και ο Άγιος πήγε πιο πέρα. Και αυτός να κάνει την προσευχή του, για μια στιγμή οι μοναχές κατά τρόπο υπερφυσικό, χωρίς να μπορέσουν να το ερμηνεύσουν, άκουσαν, ένιωσαν, αισθάνθηκαν όλη την πτήση με μία πνοή, με ένα βούισμα, με κάτι το υπερφυσικό. Μόνο τότε πληροφορήθηκαν ότι αυτό είναι η ερμηνεία, το πάσα πνοή ενεστάτου των γη. Όλη η πτήση με μία πνοή ενούσε τον Κύριο, τον Δημιουργό, τον Πλάστη. Διαβάζουμε στους πατέρες μας ότι αγρυπνούσαν όλη τη νύχτα και πολλάκι εν συνεχεία και όλη την ημέρα και δεν καταλάβαιναν πώς πέρασε η νύχτα και η ημέρα. Ο χρόνος εκμηδενίστηκε και τούτο οφείλεται στο ότι ο νους τους είχε πάθει μετάθεση. Ο νους τους μετετέθη, ξεκόλλησε από τα γήινα και μεταφέρθηκε στον άλλον κόσμο. Και κατά τον Δαβίδ χίλια χρόνια ως μία ημέρα και ως ένα κομμάτι της νύχτας λογίζεται. Χίλια χρόνια τούτου του κόσμου είναι σαν μια στιγμή του άλλου κόσμου. Οι άγγελοι υμνολογούν ακατάπαυστα. Δεν γνωρίζουν τι θα πει χρόνο. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, η προσευχή είναι το καμάρι, είναι η ομορφιά του χριστιανού και ιδιαίτερα του μοναχού. Μοναχός που δεν προσεύχεται δεν έχει αυτή την ομορφιά και το κάλος στην ψυχή του, στο νου του. Τι θα πει ομορφιά νοό? Η ομορφιά του νου γνωρίζεται όταν ο νους μετακίνεται κατά τον καιρό της αγρυπνίας και της προσευχής προς τον Θεό και προς τον άλλον κόσμο, τον κόσμο τον πνευματικό, τον κόσμο που δεν έχει καμία συνάφεια και σχέση με τούτον τον κόσμο τον υλικό. Όταν επισηκήσει το Πνεύμα το Άγιο η μετάθεση αυτού του νου, δεν χρήζει χρόνο και μηδέν χρόνο. Ο νους βρίσκεται σε επαφή με το Θείο Φως και με τον Θείο Παράδεισο. Περιπολεύει στα υπερφύση και στο περπέραν και αδολευχεί και τρέφεται και ομορφαίνει και λαμβρύνεται και στολίζεται και βοδιάζει και γίνεται εκτός και αυτού. Όλα αυτά τα κάνει η προσευχή, η βάση, η αφετηρία, ο τόπος της εκπαυσεύσεως προς τον άλλον κόσμο είναι η ευλογημένη προσευχή. Και τι δεν κάνει αυτή η προσευχή? και τι δεν διορθώνει και τι δεν βάζει στη θέση. Αυτήν την προσευχή ο διάβολος την έχει επισημάνει. Την προσευχή να σταματήσει. Αυτό είναι το σύνθημα των λεγεώνων των δολάνων. Όλοι με μια φωνή να σταματήσουμε το όνομα του Ιησού να μην λαλείται στον κόσμο. Αυτό το όνομα να μην ακούγεται. Πρέπει να καταργηθεί. Ο Χριστός μας από την άλλη πλευρά φωνάζει. Όποιος με ομολογεί ενώπιον των ανθρώπων, ομολογήσω αυτόν καλό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανού. Μεγάλη δουλειά, μεγάλη πόλη. Όποιος με φωνάζει το όνομα, το οποίο είναι ομολογία στην θεότητά μου, θα τον ομολογήσω, θα τον δικαιώσω. Ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων. Με αποτέλεσμα να στεφανωθεί αυτός. Τα εμβατήρια των αγγέλων θα παίξουν για αυτόν τον νικητή του Θείου Νόματος. Και βλέπετε τα δαιμόνια να πάσχουν όταν το όνομα του Χριστού ακούγεται. Αυτοί ανακατεύονται. Δεν νιώθουν καλά μέσα στα σωθικά τους. Σαν να μπαίνει μέσα τους ο διάβολος και τους κάνει άνοχαν, όπως μας κάνει εμάς όταν μπαίνει μέσα μας και δει υποστατικά και κυλεί τον άνθρωπο κάτω και βγάζει αφρούς και φρεμπλώνει τα μάτια του και αγριεύει και άνθρωποι πολλοί δεν μπορούν να τον δεσμεύσουν ούτε σίδερα τον πιάνουν έναν άνθρωπο εκείνο, Όλα αυτά δεν μπορούν να τον δαμάσουν όταν το δαιμόνιο τον περιλάβει. Και όταν περιλάβει το όνομα του Χριστού και μπει μέσα στον πειράζοντα και δείτε πως τον φέρνει εδώ κάτω. Αυτόν τον πόνο, αυτόν τον δαιμονισμό αισθάνεται όταν η προσευχή του Χριστού ακούγεται. Και όταν την λέγει ο άνθρωπος με πόθο, με αγάπη, με την ομολογία του ζήλου ότι ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει. Γιατί ανέβηκε πάνω στο σταυρό? Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι. Αυτό είπε στο ιερόν του Ευαγγέλιο. Θεοπρεπέστατα το μας το πληροφόρησε. Ότι θα έρθει καιρός όταν θα με σταυρώσετε και θα με σηκώσετε πάνω εις το σταυρό, τότε θα γνωρίσετε την δύναμη της θεότητός μου και την δύναμη του δύο ονόματος μου. Παν γόνι κάμψη, εφορανίων και επιγείων και καταχθονίων. Και τότε πάσα γλώσσα, πάσα φιλή και πάσα άνθρωπος θα προσκυνήσει και θα ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών. Μακάριος ο άνθρωπος και ευτυχισμένος. Αυτός που θα ομολογεί στη ζωή του το όνομα του Χριστού. Όσο αμαρτωλός και αν είναι, όσο και αν είναι βεβαρημένο το ποινικό του, όταν θα ομολογεί το όνομα του Χριστού, αυτός ο Χριστός θα εξαλείψει αυτό το βάρος και αυτή του την ενοχή. Μακάριος ο άνθρωπος που του αφέθησαν οι αμαρτίες του, που του συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες του. Όσοι φορούνται οι αμαρτίες λιώνουν όταν ο άνθρωπος φωνάζει προς βοήθειάν του τον Κύριόν του και Θεόν του. Και όταν τον φωνάζει, ο Χριστός του χαρίζει μετάνοια. Του χαρίζει την ανακαινιστική και αναγεννητική μετάνοια με δάκρυα, με πένθος. Και μετά από την κατάσταση του πένθους και των δακρύων, τον οδηγεί στο χαροποιό και μετά το χαροποιό στον πλαθμό της Θείας Αγάπης, μετάθεσης από τη μία κατάσταση στην άλλη. Και όλα αυτά και τόσα άλλα τα γεννά, τα παράγει η προσευχή. Τίποτε άλλο, το όνομα του Χριστού. Τι έλεγαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι εις τους Αποστόλους όταν τους συνέλαβαν και τους δίκαζαν και τους απειλούσαν? Μη επί το ονόματι τούτο κηρύτεται. Σταματήστε να μιλάτε για αυτό το όνομα. Όχι, τους απαντά ο Θαραλέος, Απόστολος Πέτρος. Ου δυνάμεθα σιωπά, πειθαρχήν δίθεο μάλλον οι ανθρώποι. Εμείς θα ομολογούμε, θα κηρύττουμε, αείδομε και οικούσαμε και δεν θα μας κλείσει κανείς το στόμα. Και όπως και με αποτέλεσμα να τον κρεμάσουν οι ιοί του διαβόλου ανάποδα. Κάτω το κεφάλι και πάνω του. Να μαρτυρήσουν όπως ο Απόστολος Ανδρέας αυτόν τον θάνατον υπέστη. Και διαφορετικά οι υπόλοιποι Απόστολοι και οι μάρτυρες και πάνω. Γι' αυτό το όνομα έγιναν όλα. Και τώρα ακόμη φωνάζουμε το όνομα του Χριστού. Αν θα μπορούσα να δούμε με τα μάτια μας τι γίνεται αοράτως, θα λέγαμε όντως και όντως και τώρα και πάντοτε το όνομα του Χριστού θα ανακατεύει την κόλα. Μήπως οι χιλιαστές δεν παθαίνουν αυτό το ανακάτημα μέσα τους? Βεβαίως τους αφήνει. Τους έχει πασάρει τόσο όμορφα και λένε, πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού. Άντε και παρακάτω, για να δούμε, μόνον Υιός του Θεού, υπό ποιαν έννοια? Την υψηλή έννοια, όπως όλοι είμαι τα παιδιά του Θεού, όσοι πιστεύουμε στο όνομα του Χριστού και είμαι θα αναγεννημένοι, είμαι στα παιδιά του Θεού κατά χάρη και μέδεξη. Σωστά. Αλλά ο Χριστός μας είναι ο καταστήθη μονογενή Υιός του Θεού. Αυτό δεν μπορούν να το πούν. Τι βροντοφώνησε η θεολόγος γλώτα του Αποστόλου και Επιστησίου Ιωάννου? Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Είναι το βατερλό των χιλιαστών αυτή η ομολογία του Αποστόλου του Ελλάδου. Αυτό κηρύττουμε, αυτό φωνάζουμε, αυτό βροντοφωνούμε όταν φωνάζουμε το όνομα του Χριστού. Και αυτό πρέπει να θεμελιωθεί ακράδαντα στη ζωή μας. Το όνομα του Χριστού νύχτα μέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ζέλη. Ομολογία και έλεγχο. Τι καλύτερα από τούτο, να ομολογούμε τον Χριστό μας, να τον κηρύττουμε, να γεμίζει η ατμόσφαιρα με την ομορφιά της θεότητας του Χριστού και με συνεχεία έλεος Κύριε, επί της αμαρτίας μου. Έλεος και συγγνώμη Κύριε, Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε με. Όταν έτσι φωνάζει ο χριστιανός και δει ο μοναχός πως ο Χριστός να παραβλέψει αυτόν τον άνθρωπο και να μην του στείλει τα χαρίσματα, πως να μην πάθει μετάθεση μου, πως να μην γνωρίσει το φως του, πως να μην πλέει μέσα στο φως. Μέσα στον υπέρφωτο γνώφο της Θείας Λαμπρότητας να μην πλέξει, να μην δει μέσα σε εκείνο το φως των Χριστών όπως έχει. Βέβαια, την αρχή της ομολογίας και της πορείας και της θεμελιώσεως του ονόματος του Θεού δεν φαίνεται. Είναι ο κόπος, είναι ο μόχθος, είναι ο αγώνας, είναι η αντίδραση των λεγιώνων του, των δαιμόνων, για να σταματήσει. Στη συνέχεια όμως, όταν επιτυχώς και όταν περιεκτικώς συνοδεύσει την προσευχή η όλη προσοχή της ζωής, θα φέρει εν καιρό ευθέτω και σε επισκοπή Θεού θα φέρει την ωφέλεια την οποία τώρα δεν γνωρίζει. Δεν είναι δυνατόν να μην ανοιχθούν τα μάτια της ψυχής. Πρέπει την προσευχή να τη συνοδεύσει, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, η αγρυπνία. Να αγρυπνούμε, να νύφουμε εν προσευχή και θεωρία. Με εγκράτεια. Με περιεκτική και γενική εγκράτεια. Εγκράτεια στις πέντε αισθήσεις. Να εγκατευόμεθα και στο στόμα διπλά βέβαια. Εγκράτεια κυρίως στη σκέψη, να μην αφήνουμε το νου να περιέρχεται όλον τον κόσμο. Όταν η γλώσσα ομιλεί πολλά, πόσο νους θα είναι ήσυχο. Και όταν κλείνει το στόμα και ο νους γυρίζει όλη την υπορανόν, πώς θα έχει την δυνατότητα και την καθαρότητα να μετατεθεί στη θεωρία του Θεού. Εγκράτεια περιεκτική και γενική προσοχή, να προσέχουμε το τι λέμε, το τι σκεφτόμεθα, πώς συναναστρεφόμεθα ανάμεσά μας, πώς τηρούμε την υπακοή μας. Έχουμε τον απαιτούμενο φόβο Θεού. Προσέχουμε τη συνείδησή μας. Την ελέγχουμε. Μας ελέγχει η συνείδηση πάνω στα έργα και, και στους λογισμούς μας. Κάνουμε ταμείο. Κάθε τόσο να δούμε τη λέμε την ευχή. Ο νους πού πηγαίνει? Πώς τα είπα σήμερα? Με ποιον συζήτησα? Τι μου ξέφυγε? Και όπου ο δείκτης και το κομπιούτερ πέσει και δείξει εδώ κατέκρινες, εδώ αργολόγησες, εδώ φήμωσες, εδώ δεν έκανες καλά το διακόνημά σου, εδώ έδειξες αμέλεια, εδώ δεν αγρύπνησες, εδώ σκέφτηκες άλλα ντάλα. Ήμαρτο, συγγνώμησε, μάρτυκα το Κυρίο μου, συγχώρησέ με Θεέ. Δεν θα το ξανακάνω. Βοήθησέ με, δώσ' μου προσοχή, μετανοώ. Και τόσα άλλα, και έτσι ανακαλεί τις τόσες, παίρνει δύναμη για να αντιμετωπίσει τα πράγματα καλύτερα. Εάν έχει προσοχή, η αντιμετώπιση θα φέρει οπωσδήποτε καλυτέρευση την άλλη μέρα. Ακόμη καλυτέρευση, έτσι και έτσι η καλυτέρευση. Ως ότου κάποτε, κάποια μέρα, φυσιολογικά, δεν θα φταίει σε τίποτε το σοβαρό. Αλλά πρωτίστως θα ελέγχουμε ακριβέστατα την αρετή της ταπεινώσεως. Θα ανέχουμε ταπείνα. Εδώ είναι το κύριο σημείο που θα δώσουμε όλη μας την προσοχή. Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Στοπ! Σε κάθε τι που λέγεται καλό και πρώτο. Η ταπεινοφροσύνη είναι το πράσινο φως. Το κόκκινο είναι υπερηφάνεια, εγωισμός και νοδοξία. Εδώ δεν προχωρούμε. Όταν σηκώσουμε το κόκκινο και δώσουμε πράσινο, αρχίζει πάλι η προχώρηση. Οπότε θα δούμε πως έχουμε υπερηφάνεια, εγωισμό. Χέρι πήρε, όταν ένας αδελφός σου πει ένα λόγο, μα καταφρονητικός, μα ελεγκτικός, μα οπωσδήποτε, και αν τον υπεί, όταν εσύ μέσα σου ανακατευθεί, όταν πικραθείς, όταν επαναστατήσει το εγώ, όταν αντιλέξεις, είτε έσωθεν είτε έξωθεν, αυτό είναι μια ενεργής μαρτυρία ότι υπάρχει στην καρδιά πληγή εγωισμού και υπερηφανία. Αυτός ο λόγος, ο καταπαραχώρηση Θεού, είναι το φάρμακο, είναι το ινό πνεύμα που μπήκε στην πληγή αυτή και πόνεσε. Πόνεσε ευεργετικά όμως, εάν το δεχτούμε με τον σωστό λογισμό αντιμετωπίσεως, ευεργετικά. Καυτηριάζεται η πληγή. Αύριο αυτό το ενόπνευμα, αυτός ο λόγος, ο λιγότερο θα μας πει. Ο λιγότερο θα πονέσουμε. Την άλλη ο λιγότερο και σιγά σιγά καυτηριάζεται και θεραπεύεται. Όταν όμως ο πόνος μας κάνει να αντιδράσουμε, να αντιμιλήσουμε, να τη μιλήσουμε, να πικραθούμε, να πορέσουμε, να χανακτήσουμε, σημαίνει ότι δεν δεχτήκαμε το φάρμακο. Δεν μας άρεσε. Η πληγή χειροτέρευσε. Σε άλλη περίπτωση, παρόμοια, η πληγή, ο πόνος ήταν μεγαλύτερος. Έτσι και έτσι, και έτσι οξύνεται μια κατάσταση και όταν μείνει ανεπιμέλητα, φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος να μην δέχεται τίποτε στο σταθί του. Λοιπόν, η ταπεινοφροσύνη είναι το άνοιγμα της πόρτας για να προχωρήσουμε στα ενδότερα του Θεού. η προσευχή μας, το όνομα του Χριστού, θα τρέχει, θα προχαίεται, θα βγαίνει προς τα έξω. Η ταπεινοφροσύνη θα σιγοντάρει, θα τιμονιάρει σωστά, θα οδηγεί απτέστος, ώστε η προσευχή να αποδεί καρποφόρα. Το όνομα του Χριστού, με βάση την ταπείνωση, ότι εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος, είμαι ένας ένοχος, είμαι ένας εμπαθής, είμαι ένας πληγωμένος, είμαι ένας ληστής, είμαι ένας βρώμικος άνθρωπος, είμαι ένας τυφλός στην ψυχή και φωνάζω το Χριστό μου για να δω, να φωτιστούν τα μάτια μου, να γιάνει η πληγή μου, να σβήσει από το ποινικό μου η ποινή μου, να γίνω καλά γιατί είμαι άρρωστος, να ξεβρωμήσω και να εμποδιάσω. Γι' αυτό φωνάζω, όχι γιατί είμαι κάτι. Και από πού το έχω αυτό το κάτι? Τι έχεις όπερ ουκ έλαβε, κατά τον Απόστολο Παύλο? Ή και έλαβε, τι καυχάσε ως μιλατά? Εάν όλα τα έχουμε από τον Θεό, αυτό το είναι μας, είναι από τον Θεό. Εμείς δεν είμεθα κάτι και μας πήρε ο Θεός σαν μια αιτία και βγήκαμε άνθρωποι, αλλά είμεθα μηδέν, ανύπαρκτο πράγμα. Ο Θεός σαν δημιουργός πάρα πολύ εύκολα μας έκανε άνθρωποι. Και επομένως, ό,τι είμεθα, είμεθα του Θεού. Είμεθα υπόχρεη να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Με το στόμα του Θεού είναι. Με τα χέρια μου εξυπηρετώ, εργάζομαι, διακονώ τους αδελφούς. Κάμουνο έργο αγάπης του Θεού είναι. Τρέχω στο διακόνημά μου, τα πόδια του Θεού είναι. Λέω δύο κοβέντες του Θεού, το στόμα του Θεού είναι. Σκέπτομαι σωστά για τον Θεό, για τους αδελφούς και ο νους δημιούργημα του Χριστού. Επομένως, δεν έχω τίποτα δικό μου. Είμαι ένα στρόγγυλο, ολοστρόγγυλο μηδενικό. Εάν ο Χριστός σε αυτό το μηδενικό βάλει μπροστά του ένα-ένα, βλέπουμε και παίρνουμε άριστα. Από μηδέν γίνεται δέκα. Αριστεύουμε στον δρόμο του Θεού. Το μηδενικό παίρνει υπόσταση. Και όταν το ευλογήσει ο Θεός, γίνεται, παίρνει θεϊκή υπόσταση. Παίρνει χάρη και μέθεξη Θεού. Τι ομορφιά, τι κάλος γίνεται στο νου και στην καρδιά του ανθρώπου. Χριστότη βασιλεύει. Η Χριστότητα, η καλοσύνη, η ευτυχία, η μεγαλοσύνη του Θεού απλώνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται ένα με τον Κύριο. Τα πάντα σβήνουν. Όλα χάνονται. Και νιώθει μόνο τον Κύριο μέσα του. Αλλά όταν από αποφευξία, όταν από λάθος και δει κανένα λάθος, κανένα πτώμα, κανένα αμάρτημα δεν γίνεται εάν μη υπερεφανιστεί ο άνθρωπος. Εάν δεν ψηλώσει ο λογισμός, πτώση δεν γίνεται. Όταν γίνει αμάρτημα, σηκώνει ο Θεός την Χριστότητά του και γίνεται ταρακούνημα. Σ' εξαλεύονται τα θεμέλια της ψυχής και τα πάντα εσωτερικά ερημώνουν. Νιώθει κατάρρευση γενική. Και όταν πάλι ταπεινωθεί και γνωρίσει την πτώση του ο άνθρωπος και μετανοήσει και αλλάξει και μεταμεληθεί και πικρός κλάψει σαν τον Πέτρο, πάλι ηλαιόματι ο Κύριος επιβλέπει, στέλνει πάλι το πνεύμα του και ανακαινίζει και διορθώνει. Όλα στο χέρι του παντοδυνάμου Θεού. Γι' αυτό όταν μνημονεύουμε το όνομα του Θεού και κρατάμε γερά το θεμέλιο της ταπεινώσεως, βαδίζουμε διάνα προς τον Θείο Θρόνο και προς την Θεία Μετάθεση του νου και της καρδιάς προς τον άλλον κόσμο. Να προσέξουμε το τιμόνι να μην πάθει βλάβη, να μην ξεφύγουμε από την ταπεινοφροσύνη. Το φρόνημά μας να είναι ταπεινό, χαμηλωμένο, κάτω πεσμένο. Είμαι γη και σποδάς. Πυλός και τίποτα άλλο. Και τι αξία έχει ο πυλός? Η λάσπη την πατάνει άνθρωποι και τα ζώα. Από αυτή τη λάσπη έγινε άνθρωπος. Έγινε αυτό το υψηλό δημιούργημα του Θεού που συνθέτει, που είναι η σύνθεση του πνευματικού και υλικού κόσμου. Γίνομαι μέγας και τρανός δια του Θεού και άνευ του Θεού, είμαι πυλός και πατάμε από ανθρώπους και κτίνη. Ας βασιλεύσει το όνομα του Χριστού σε εμάς. Αυτό το ευλογημένο και υπερχαριτωμένο όνομα ας γίνει τροφή, ας γίνει ποτό, ας γίνει ένδυμα, ας γίνει οξυγόνο, ας γίνει ζωή, ας γίνει καρδιά, ας γίνει νου, ας γίνει τα πάντα, διότι όταν γίνει τα πάντα, τότε θα κερδίσουμε τον τα πάντα δημιουργήσαντα. Και όταν ο Χριστός βασιλεύσει στην καρδιά δια του Θείου ονοματός του, βασιλεύει η ειρήνη, η παντανούν υπερέχουσα. Βασιλεύει ο Χριστός και τα πάντα υποτέταχτα. Όλα είναι υποτεταχμένα. Πάθη και αδυναμία. Αλλά αυτή είναι μία τελειότητα. Ατέλεστη τελειότητα. Αλλά εμείς θα είμεθα πολύ ευχαριστημένοι εάν κρατήσουμε το Χριστού το όνομα, κρατήσουμε ταπεινό φρόνημα και κλαίμε για τις αμαρτίες μας και νιώθουμε ειρήνη Θεού στην ψυχή μας, είμεθα ευχαριστημένοι. Είμεθα τους ογδοήτες, είμεθα από τους τελευταίους μοναχούς. Και αυτή η κατάσταση είναι υπεραρκετή αν μας την χαρίσει ο Κύριος. Ας αγωνιστούμε με όλη μας την ψυχή. Εάν επικρατήσει στη ζωή μας ο Χριστός, τότε μόνο τόσα πράγματα θα πάνε στη θέση τους. Και οι σκέψεις και τα έργα και τα λόγια και η συναναστροφή μας και τα πάντα θα μπουν στον σωστό και σωτήριο ρυθμό. Εάν ο Χριστός απουσιάσει, εάν ο Χριστός δεν είναι στη ζωή μας, δεν είναι στον δρόμο μας, δεν μας φωτίζει, όλα θα πάνε στραβά. Χριστός ή χάρη. εις το φως εις το σκότος θα βαθεί. Ενδιάμεσα δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε αυτή τη διδασκαλία του Χριστού και των Πατέρων μας. Αυτήν ας ευχηθούμε μαζί σήμερα. Ας φωνάζουμε το όνομα του Χριστού. Και όταν την φωνάζει ο μοναχός, γεμίζει ευλογία η ατμόσφαιρα και ο χώρος. Δεν είναι μόνο η προσωπική του ωφέλεια αυτού του ανθρώπου, αλλά η ωφέλεια, όπως ακούγεται το όνομα, έτσι και η ωφέλεια σκορπάει. Μπορεί το μυαλό μου εμένα να σκέφτεται αμαρτωλά. Ακούω τον αδελφό να φωνάζει τον Χριστό. Εγώ τι κάνω? Πού περιπολεύει ο νους μου? Τι φασκάει εδώ και εκεί? Αυτός βιάζεται για τη βασιλεία των ουρανών και εγώ χασκομιλώ με το μυαλό μου εδώ και εκεί. Ή πιάνομαι στην αργολογία και ακούω τον αδελφό να φωνάζει. Τι κάνω? Είμαι στα καλά μου? Για ποιο σκοπό ήρθα εδώ? Δεν ήρθα να ομολογήσω Χριστόν πράξη και λόγο? Και αρχίζω να μεταβελούμε και αρχίζω κι εγώ να λέγω την προσευχή. Αυτή η αλλαγή μου σε ποιον οφείλεται? Δεν οφείλεται σε αυτόν τον αδελφό που με βοήθησε με την προφορική ευχή που φωνάζει? Όταν σιγούν οι γάτες, οι ποντικοί χορεύουν. Όταν το όνομα του Χριστού δεν φωνάζεται, τα δαιμόνια μας πιάνουν και μας βάζουν στο μυαλό μας σκέψεις. Μας βάζουν λόγια στο στόμα. Να αργολογούμε, να πειράζει ένας τον άλλον. Να χασκογελούμε, να μας βρώχουν στο θέλημα, να μας βρώχουν στην ιδιορυθμία, να μας κάνουν αμόναχους. Αλλά όταν όμως ο Χριστός ακούγεται από εδώ, από εκεί, σαν τα σκυλιά που φωνάζουν, και όταν φωνάζουν τα θηρία πάνε μακριά, οι κλέφτες δεν ζυγώνουν. Πιο γερό είναι το σκυλί και φωνάζει η γενναία, τόσο και μακρύνονται οι εχθροί. Τα πρόβατα βοσκούν άκακα και θαυμάσια. Ο τσομπάνος παίζει τη φλογέρα του. Όλα αυτά δεν θα γίνουν εάν δεν υπάρχουν αυτά τα ζώα να φωνάζουν και να απομακρύνουν τον εχθρό. Έτσι και ένα μοναστήρι είναι ένα μαντρί, ένα πνευματικό μαντρί. Οι πατέρες είναι ένα κοπάδι. Ο ζήλας είναι κατά τον Αβάησα, είναι ο Κίον, είναι το σκυλί που φωνάζει. Ο ζήλος φαίνεται στην εφαρμογή της πράξεως και της θεωρίας του ονόματος του Χριστού και η σκέψη και η θεωρία του Θεού μέσα. Τα λέμε την προσευχή, δεν αργολογούμε, και αν κανείς θέλει να αργολογήσει, πώς θα πάει να μιλήσει αυτόν τον άνθρωπο που προσεύχεται? Σκέφτεται και λέει, για να του χαλάσω τώρα την προσευχή, να τον τη σταματήσω τώρα. Το θεωρεί εγκληματικό. Να, που και ο ίδιος φυλάγεται από την αργολογία και ο άλλος επίσης περιορίζεται. Ο ένας με τον άλλον βοηθείται. Γι' αυτό λεγόμεθα αδελφοί. Γι' αυτό και εδώ μαζευτήκαμε, μας μάζεψε ο Χριστός μας για να βοηθεί ο ένας τον άλλον. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτε αναπληρώσετε τον νόμο του Χριστού. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης ο γεράς. Και έτσι ένα μοναστήρι θα γίνει γερό και δυνατό όταν βασιλεύει η αγάπη. Όταν έχουμε αγάπη στην ψυχή μας. Και πότε θα γίνει αυτή η αγάπη? Όταν ο Χριστός της αγάπης βασιλεύει. Αν ο Χριστός να βασιλεύσει μέσα μας αγάπη σωστή δεν έχουμε. Όχι την αγάπη γιατί ταιριάζουν οι ιδέες μας ή γιατί καθόμαστε και μιλάμε για ανέμους και ύδατα και λοιπά, για ορισμένα πράγματα, γι' αυτό λέγεται αγάπη. Όχι, αυτή η αγάπη είναι άρρωστη και δεδομένη περίπτωση και περίπτωση. Οι άνθρωποι μαλώνουν και διαλύονται, αλλά η αγάπη που χαρίζει ο Χριστός είναι θεμελιωμένη στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο συνδετικός κρίκος που ενώνει τα δύο στόχα. Λοιπόν, η προσευχή θα μας χαρίσει όλα τα καλά. Την ταπείνωση και την αδελφική αγάπη. Γι' αυτό θα πρέπει νύχτα μέρα από τη στιγμή που ανοίγουν τα μάτια μας από τον ύπνο, τον Χριστό να ομολογούμε. Χριστό να αναπνέουμε, Χριστό να εστίωμε. Το όνομα του Χριστού. Και όταν τρέφεται και ποτίζεται ο άνθρωπος, δεν μπορεί ποτέ να πεθάνει.